Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 5. juņī Rāzeknes pielāgotos literatūras bibliotēku informācijas centru apmeklēja Ziemeļvalstu ministru padomis biroja Latvijā porstovi. Ziemeļvalstu ministru padomis birojas Latvijā ir oficiāla porstovnīceba sadarbēbai starp Ziemeļvalstim un Latviju. Visi īpazinos ar Rāzeknes pielāgotos literatūras bibliotēku informācijas centru. To sniegtīm pakalpojumiem pielāgotos literatūras veidiem cilvēkiem ar lasēšanas grūtībām, kā arī uzzinoja par pielāgotos informācijas sagatavošanu īstodiem un pasākumiem bibliotēkā. Par informācijas pieejamību, izdrukošanu braila rokstā neredzējiem lītotojiem un teksta palalinošanas īspiejam vojredzējiem. Ziemeļvalstu ministru padomis biroja Latvijā porstovis ieinteresēja gromatas vīglijā volūdā, saskatot timos atbalstu orzemnīkiem, kuri vēlējās integrācijas Latvijā. Temā skaitā arī no Ziemeļvalstim. Gromatas vīglijā volūdā ir viegli lasēt un saprast arī tīm, kuri vēl tikai apgūst latvīšu volūdu. Arī bibliotēkas pieļēja svarīgu lomu integrācijā. Te ir vīta, kuri kvīns ir laipni gaidīts. Juņī, jūlijā un augustā, kā arī septembrī, Kroslavas kultūras nomā pirmajā stovā iedzīvotojiem būs īspēja noformēt un saņemt pasi un personas apliecību jeb EID karti. Pakalpojumus varās saņemt pēc iepriekšējā pieraksta, kas tiek nodrošināts pa telefonu 27331143 konkrētos pieraksta dienos no 8.30 līdz 11.30. Orpus šo laika pieraksts netiks veikts. Pieraksta dienas ir 9., 16. un 30. juņī, 7., 14., 21. un 28. juļī, kā arī 4., 11., 18. un 25. augustā. Savukārt pieņemšanas dienas būs 18. juņī, 2. un 16. juļī, 6. 20. augustā un 3. un 17. septembrī. Nu 9. līdz 20. juņam Valsts izglītības attīstības aģentūra piedāvāja pieteikties vidējā un augsta līmeņa digitālo prasmju apguvēja platformā stars.go.lv. Izmantojot savu individuālo mocēbu kontu, pieaugušiem vecumā no 18 gadiem tiks piešķirts finansējums 500 eiro apmērā. Pieaugušiem būs īspēja apgūt kādu no teju 100 izglītības programmām, vārstam iz videja un augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi, ko piedāvāja 20 izglītības īstodis visā Latvijā. Atbilstoši izglītības saturam mocēbas notiks attolinoti, klotīņī vai daļēji attolinoti. Piedāvāto programmu apjoms būs atšķirīgs. Studiju kursi no 50 līdz 156 stundām, studiju moduļi no 80 līdz 160 stundām, profesionālos izglītības programmu moduļi no 20 līdz 130 stundām un moduļu kūpes no 26 līdz 458 stundām. Seikoka informācija atrodama stars.go.lv slīpsvītra programmas.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Dienas pirmajā pusī dažvīt, bet sokot no piecpusdienas daudzvīt eislaicēgiļējis. Vairok nokrišņu būs valsts rītumos. Puses lāns līdz mārans rītumu dienu rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Z-
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.